Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Alegeri locale și regionale, duminică în Franța și Germania, alegeri generale în Slovenia. Un mozaic electoral care însumează în felul următor: un balon de oxigen pentru cancelarul german Friedrich Merz, o creștere însemnată pentru extrema dreaptă într-un land german vestic, partide tradiționale care păstrează marile orașe ale Franței, în vreme ce extrema dreaptă înregistrează victorii în centre urbane mici. În această vreme, un sondaj european arată că 7 din 10 cetățeni sunt foarte îngrijorați de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu și că 2/3 dintre europeni ar vrea ca Uniunea să joace un rol mai important în a-i proteja deja împotriva crizelor și provocărilor globale. Discutăm despre rezultatele alegerilor din Germania, Franța, Slovenia în ediția de astăzi, după cum discutăm și despre impactul celor două războaie asupra deciziilor și atitudinii politice a Uniunii Europene. Îi spun bun venit în studio jurnalistului Tudor Curtifan, redactor șef Defense România. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc și eu!
Așadar, în Germania, în landul Rheinland-Pfalz, Renania-Palatinat, socialii de democrație au pierdut guvernarea după foarte mulți ani. Pe primul loc s-a clasat partidul cancelarului Friedrich Merz, 31%, este vorba de Uniunea Creștin-Democrată, pe locul 2 socialdemocrații, dar pe locul 3 alternativa pentru Germania cu aproape 20%. Mai spuneam că în metropole europene au câștigat socialiști, în centrele mai mici și în periferii au câștigat dreapta și extrema dreaptă. În general, în legătură cu rezultatele alegerilor din locale și regionale din Germania și Franța, există un numitor comun?
Da, există numitorul comun care cred că există în toată Europa, inclusiv în regiunea noastră, care este ascensiunea partidelor populiste, fie că vorbim de stânga sau de dreapta. E, cred că, un val care a venit a lovit Statele Unite din 2016 și care are impact și în Europa în momentul actual, această ascensiune și slăbirea partidelor tradiționale, establishmentul clasic tradițional. Vedem că acest lucru se întâmplă și în Franța, vedem că se întâmplă și în Germania. Sigur, nu ar trebui să... Nu atât de rău cum ne-am... Nu știu, nu,
poate asta era următoarea remarcă, se aștepta oare la mai mult?
Eu cred că n-a fost nici un scenariu atât de rău, nici cel mai fericit scenariu. Suntem în logica ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, mai ales în Germania, mă refer la alegerile care au avut loc și care l-au adus pe Friedrich Merz în funcția de cancelar al Germaniei. AfD are o ascensiune, dar încă e departe de a revendica, nu știu, fotoliu de lider și de a reuși să ajungă la guvernare. Probleme sunt pentru socialiști, într-adevăr, stânga germană, social-democrată, are nevoie de o reformă. Mandatul lui Olaf Scholz nu a fost cel mai fericit din foarte multe puncte de vedere. Vom vedea cum va decurge, dar mă gândesc, apropo de Franța, să știți că noi avem alegeri, adică noi, francezii, vor avea alegeri în anul viitor, în 2027, alegeri prezidențiale. Alegeri în care mă aștept să aibă un impact foarte important din perspectivă electorală mișcările de dreapta și mișcările de stânga. Mă refer la mișcările naționalist-populiste ale conduse de Marine Le Pen, poate chiar domnul Bardella, plus mișcările de stânga extremă, cum e cea condusă de domnul Mélenchon. Vom vedea, dar e posibil ca Franța să aibă de ales între doi astfel de candidați. Emmanuel Macron nu va mai putea candida, e într-o situație dificilă și din perspectiva asta, și această furtună perfectă ar putea să aibă loc și în contextul economic și de instabilitate în care se află Europa. plus ideologic și așa mai departe.
De fapt, ați spus că s-ar putea ca să ajungă în turul 2 în Franța un reprezentant al extremei drepte cu un reprezentant al extremei stângi, sau aceasta este cel mai, să spunem, pesimist scenariu, dar un asemenea scenariu poate fi validat de felul în care au arătat rezultatele localelor de acum?
Există această posibilitate că s-au câștigat, dacă ne uităm și în zonele în care stânga a câștigat și cu susținerea partidului de extremă stânga și viceversa. Nisa, de exemplu, a fost câștigat, un oraș important. Nisa a fost câștigată de partidul lui Marine Le Pen. Da, există această posibilitate. Sigur, republicanii au luat un scor bun, având în vedere problemele care au fost acolo în ultimii ani, dar cred că lipsește un lider. Ceea ce mi se pare mie e că lipsește un lider în zona aceasta de centru în Franța și, repet, și popularitatea scăzută a președintelui Emmanuel Macron, rezultatele slabe din ultimele alegeri ne indică că e posibil un asemenea scenariu. Da, se pot întâmpla foarte multe lucruri până la alegerile respective, dar... Da, există și asemenea scenariu.
Iar ceea ce se va întâmpla în viitorul nu foarte îndepărtat, în lunile următoare, poate în legătură cu felul în care se vor exista repercursiuni ale conflictului din Iran, ale prețului energiei, ale prețului petrolului, va influența fără îndoială tabloul electoral și de anul viitor din Franța, dar poate Uniunea Europeană să aibă un răspuns, să zicem, coordonat la chestiunile acestea?
Vă referiți la ascensiunea? La...
Mă refer la problemele care pot fi declanșator sau potențiator al ascensiunii extremei drepte, extremei stângi, și aceste probleme sunt legate de dificultăți economice, așa cum apar ele de pe urma prețului petrolului, de pe urma prețului energiei.
De fiecare dată în istorie, marile crize sau crizele au fost cele care au propulsat mișcările populiste sau mișcările de extremă, stânga sau dreapta, la putere. E foarte simplu să promiți, e foarte simplu să te urci pe un val de populism fără să oferi soluții concrete. E greu de anticipat dacă Europa are această posibilitate. Problema, exact cum ați menționat și dumneavoastră, doamna Andon, e că Europa nu e unitară în foarte multe dosare. Adică dacă ne uităm inclusiv pe zona militară, că vorbeam de zona militară, între Franța și Germania există dificultăți uriașe, uriașe, adică sunt programe militare majore în contextul războiului rus de agresiune care mor din fașă. Avionul de generația 6, de exemplu. Adică într-un context în care Berlinul și Franța au oarecare simbioză din perspectiva asta politică și totuși nu se înțeleg. De asta spun că e o viziune care nu e unitară și care ar putea să aibă un impact. Și acum, să fim sinceri, și Europa a greșit. Adică foarte multe politici pe care Europa le-a susținut în ultimii ani au fost sau s-au dovedit a fi de multe ori combustibil pentru aceste mișcări populiste și de extremă.
Mi-e teamă că sugerați politica Green Deal.
Și Green Deal poate fi, adică eu nu sunt deloc un adversar al politicii Green Deal, dar trebuie să fie și sustenabilă și modul în care e implementată. Ca să nu mai spun foarte multe, adică Nord Stream 2, știți, după 2014, după anexarea Crimeei, Nord Stream 2 a continuat fără nicio problemă, adică construcția gazoductului Nord Stream 2 care lega Germania de Federația Rusă a continuat, în ciuda tuturor protestelor și mi-aduc aminte că poziționări sau foarte vehemente în acest sens și asupra acestui flagel au fost făcute de Polonia și de foarte multe state din nordul Europei care au înțeles care este riscul acestei dependențe. Green Deal e una dintre ele. Politica gestionării migrației ilegale e o altă problemă care a dus la ascensiunea acestor mișcări. Și cred că e momentul să se admită unde s-a greșit. Repet, eu nu spun că sunt politici rele, sau adică doar că modul în care ajungem la aceste deziderate trebuie să vină natural, fără să forțăm sau fără să ardem etapele.
De fapt, de altfel, Uniunea Creștin-Democrată a preluat, inclusiv în alegerile din Renania-Palatinat, teme legate de migrație, legate de securizarea intrărilor în Germania, care până cu câțiva ani înainte păreau numai în...
Sigur că da. Bine, acum sunt state care plătesc și prețul colonialismului în acest moment, dar sunt partide, Uniunea Creștin-Democrată, îi spune și numele, Uniunea Creștin-Democrată, care înțeleg că unul dintre cheile acestei reveniri ar fi chiar revenirea la valorile creștin-democrate care au pus bazele Uniunii Europene. Și poate că e ultima sau una dintre ultimele soluții. Cred că aici se referă și președintele Donald Trump când vorbește de un decalaj civilizaționist al Europei și încercarea de a identifica din nou valorile pe care a fost fondată Europa și Uniunea Europeană.
Vă referiți discursul de la Davos?
Da, la discursul de la strategia de securitate a Statelor Unite. Bun, Donald Trump are foarte multe defecte, dar nu intrăm în această... Nu acesta era subiectul, dar Europa trebuie să admită unde s-a greșit, că s-a greșit, am greșit și noi când am ajuns aici. Adică migrația e foarte importantă și foarte bună, adică Statele Unite sunt o țară fondată pe un proces al migrației, dar ea trebuie să fie controlată și mai ales modul în care putem înțelege că alte culturi pot să asimileze culturile noastre. Aici va fi... e un decalaj și cred că pe care Europa îl resimte și cred că și de aici și ascensiunea acestor grupări care, repet, nu vin cu soluții, vin doar cu promisiuni populiste fără să ofere soluții. Poate că e timpul
și
pentru...
prind, iată, de exemplu, în periferii dezindustrializate ale marilor orașe, acolo unde este mai mare gradul de sărăcie. Exact. Dați-mi voie să-l invit în discuție pe profesorul universitar Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua și vă mulțumesc frumos că sunteți alături de noi.
Bună ziua, eu mulțumesc.
Dintre rezultatele alegerilor, din felul în care au arătat campaniile electorale și mă gândesc, de exemplu, la Slovenia, dar din rezultatele alegerilor de duminică, ce v-a atras atenția? Se poate trage o concluzie unitară în legătură cu evoluții politice în țările europene?
Nu, n-aș spune că există o linie unitară în toate, pentru că vedeți, fiecare, pe de o parte, fiecare țară are particularitățile ei, fiecare societate, societate are propria sa cultură politică. Urmăream ieri alegerile referendumul care a avut loc în Italia. E un gen de rezultat. Adică, chiar dacă a fost declanșat în numele justiției și eficientizarea justiției, demersul doamnei Meloni, premierului Meloni, n-a avut succes.
Îmi permiteți să vă întrerup doar o secundă, fiindcă nu am făcut încă precizări în legătură cu acest referendum. A fost un referendum declanșat de premierul Meloni în ideea ca populația să răspundă la întrebări legate de accesul procurorilor în politică. Aș vrea să rezumăm în felul acesta. Vă rog să continuați.
De ce? Pentru că opoziția anti-Meloni l-a prezentat ca fiind un referendum legat strict de guvernul Meloni. Oamenii nici nu s-au gândit la implicațiile lui, care poate ar fi dus la eficientizarea justiției. Justiția din Italia, ca și a din România, este aglomerată de procese, procesele durează foarte mult, amestecul dintre politică și justiție, ca și la noi, a fost mereu pus sub semnul întrebării și, în fine, Meloni a venit cu o propunere care n-a trecut pentru că toată opoziția a spus că de fapt e un vot pro sau contra Meloni. Ăsta e un caz. Există celălalt caz, iată, au fost alegeri locale recent și în Franța, au fost alegeri în Germania. În Germania, uitați-vă la succesul AfD-ului, care alternativa pentru Germania, care confirmă exact ce spunea celălalt invitat al dumneavoastră, pe care îl salut și eu încă o dată. Există criza migranților din 2015, a modificat peisajul politic al Germaniei. Alternativa pentru Germania, întâmplarea face că în 2015, în luna mai, eram invitat la Berlin la aniversarea 70 de ani de la sfârșitul războiului. O sărbătoare democratică a relansării Germaniei. Și acolo am aflat pentru prima dată de un partid născut dintr-un cont de Facebook numit Alternativa pentru Germania. Iată că la 10-11 ani distanță, Alternativa pentru Germania este a treia, unii spun a doua forță politică. De ce? Pentru că a pus această problemă a migrației. E o problemă care e importantă în contextul politicii europene. Deci, aș spune că fiecare țară, vedeți, reacționează în felul ei. Uitați-vă la discursul vecinilor noștri, mă rog, guvernul Viktor Orban în Ungaria. Acum 4 ani de zile vorbea despre migranți. Acum, după 4 ani, în contextul unor la fel de importante alegeri, acum vorbește despre pericolul războiului. Adică, mă rog, criticile de rigoare și relația încordată pe care o are cu Ucraina și cu președintele Ucrainei. Deci, acum 4 ani, migranții erau amenințarea, acum războiul amenințarea. Deci, vedeți că fiecare guvern, fiecare premier, în cazul țărilor despre care vorbim, abordează în alt fel și politica se structurează în alt fel. Nu mai vorbim de migranți acum, în momentul de față, vorbim despre războaie. Avem unul în vecinătatea noastră, din păcate, dar peste un alt număr de ani, cine știe care va fi subiectul. Și asta a alimentat acest populism politic și la stânga și la dreapta, și în Germania, și în Franța, și în Ungaria, și în Slovacia, și în Slovenia.
În Slovenia chiar, deci concurau două partide, partidul de la guvernare, exact, erau protagoniștii cursei și opoziția, au obținut, mi se pare, așa în jur de 30% și unii și ceilalți. Partidul de la guvernare e încă pe primul loc și va forma guvernul, dar campania electorală a opoziției se baza și ea pe simboluri din acestea cumva folclorice, cu acordeonul care apare pe toate afișele electorale ale opoziției, pentru că se regăsește în mentalul colectiv ca un simbol al acestei țări foarte, da, care are și foarte mult relief montan.
Sigur,
acum,
exact,
întorcându-ne la Germania și la Alternative für Deutschland, este cel mai bun rezultat obținut de această formațiune politică într-un land din fosta Germania Occidentală. În ceea ce privește Franța însă, metropolele au rămas la socialdemocrați. Da. Și Parisul, și Marsilia, și Lyon, doar Nisa la un apropiat al adunării naționale.
E adevărat, dar o singură frază vreau să spun. Nu știu ce măsură marile metropole sunt indicatoare, pentru că, de exemplu,
de
în
ce?
Ungaria, în Ungaria, Viktor Orban n-a mai câștigat de mult în Budapesta. Viktor Orban în Ungaria se bazează pe Ungaria rurală, pe Ungaria târgurilor, a orașelor mici. În Budapesta el de mult nu mai ieșea. Sau să dau exemplu Turciei, sau să dau alte exemple. În Germania, ca atare, Alternative für Deutschland a plecat din Est.
Absolut. Din
Estul Germaniei, adică până să ajungă să aibă rezultate bune în landurile mari vestice, i-au luat totuși 10 ani de zile. Deci vedem că este un fel de neadaptare, de fapt, a societăților la un nou discurs politic, pentru că numai diferența dintre stânga și dreapta în multe cazuri e irelevantă, cu specificul francez, unde există mai multe stângi, că stânga social-democrată de acum nu mai e Partidul Socialist al lui Mitterrand, de fapt. Sunt diverse variante ale stângii. în Germania, cum spuneam, nu e o bază religioasă la alternativa pentru Germania, nici pe departe, dar e o bază identitară. Și eu cred că și în cazul Sloveniei pe care l-ați dat, această dimensiune identitară, cum se încearcă și la noi. Nu vreau să neapărat să aduc discuția acasă, dar toată povestea la noi pleacă de la ideea unirii românilor. În fine, asta nu este religioasă, este o chestiune identitară. Și cred că ăsta e denominatorul. Nu știu dacă creștin democrația constituie răspunsul pentru toți. Lasă că în științele politice se spune că această creștin democrație e mai curând proprie spațiului catolic și protestant decât celui ortodox.
Dar
intrăm în alte discuții.
Da, dar în România, de exemplu, Bucureștiul este și marile orașe sunt, cum să spun, sunt relevante în alegeri parlamentare și
pentru că avem populația concentrată, ca și la Chișinău,
da,
adică
dar
ce votează Chișinău contează pentru toată Moldova.
Și revin și la Tudor Curtifan, reamintesc, redactor șef Defense Romania. Dumneavoastră, cum vedeți rezultatele, spre exemplu, de la Paris, unde a câștigat un socialist care a mers apoi pe bicicletă pentru a-și lua mandatul, dar și de la München, unde un tânăr de 35 de ani, reprezentant al verzilor, care își declară identitatea sexuală ca homosexual, câștigă în fața primarului, care nu credea că va mai pierde vreodată acest post, un social-democrat.
În marile metropole europene e o putere mare a stângii. Asta știm de foarte mult timp. La Paris, de exemplu, e o continuare a doamnei Ana Hidalgo. Exact. Adică și iar această politică a bicicletelor, să spun așa, între ghilimele, e o continuare a ceea ce s-a implementat în ultimii ani. Dar sunt și eu de acord cu domnul profesor, pentru că nu știm cât de relevant e la nivelul întregii țări, pentru că, nu știu, Franța reală, Germania reală, chiar și România reală, barometru nu e în marile metropole, chiar dacă la noi, într-adevăr, e o particularitate, dar chiar și la noi, nu știu, readucerea maglavitului în politică și a politicii de tip Petrache Lupu nu se face în marile centre, ci în zonele rurale. Adică dacă ne uităm și pe ascensiunea partidelor populiste, o să vedem că în mare parte baza electorală e acolo. Și cred că asta se întâmplă și în statele occidentale. Zonele mai puțin dezvoltate din perspectivă, sau mai puțin școlarizate, cu un grad mai mic de școlarizare, sunt mai vulnerabile pentru a, nu știu, amesteca narrative de tip populist. Da? E clar că e o schimbare. E o schimbare și rezultatul pe care l-au obținut AfD-ul, într-adevăr, al treilea politic din Germania, partid politic, ne arată că nu e doar o întâmplare. Adică trăim într-un moment în care se simte o schimbare la nivel politic și trebuie și partidele tradiționale, partidele de establishment să se reformeze. Ne uităm și la noi, dacă cine și-ar fi imaginat ca partide, și nu vreau să intru în discuții politice românești, dar cine și-ar fi imaginat ca două partide tradiționale să nu poată să dea un candidat în turul 2 timp de 2 ori? Adică e absolut inimaginabil. Acum nu 20 de ani, acum 2-3 ani era inimaginabil. Adică e un vânt al unei schimbări și trebuie să vedem ce ne-a dus aici. Cred că sunt foarte multe
vântul
direcții.
Vântul unei schimbări care arată că o categorie de partide și-au atins limitele, domnule profesor Cioroianu.
Să știți că întrebarea dumneavoastră este extrem de pertinentă, pentru că și eu cred că de fapt asta este întrebarea. În ce măsură niște doctrine, cum ar fi social-democrația, cum ar fi liberalismul, doctrine de secolul XIX, pe când social-democrația însemna greve, însemna mitinguri, însemna sindicate, însemna celule de partid, și social-democrația aveau organizări de partide în fabrici, vă dați seama, sau liberalismul, care la fel, în Europa, în partea noastră de Europă, avem unul dintre cele mai vechi partide liberale, dar care-i garanția că astfel de formațiuni și de doctrine politice, nu le-a spune ideologii, pentru că ideologia, marxismul e o doctrină, comunismul e o ideologie, acolo unde și-a impus regimurile. Deci ce ne garantează că aceste doctrine de secolul XIX mai sunt relevante pentru electoratul, hai să spunem, cu vârsta medie de 30 de ani de azi, care nu mai are ideea de manifestații decât, cum să spun, în momentul în care ceva ne arde și ne adunăm în Piața Victoriei, dar în rest totul se desfășoară în virtual. Nu mai ai lider care să însuflețească printr-un discurs la tribună în centrul Bucureștiului. Nu. Mobilizarea se face după alte reguli și asta explică de ce există o cerere mare de partide noi peste tot în Europa.
Îi spun bun venit în emisiune jurnalistului Nicolas Don. Bună ziua și mulțumesc frumos. Dacă ne auzim. Nicolas Don, bună ziua.
Bună ziua.
Mulțumesc că sunteți
bine.
Acum vă auzim și noi. Văzând rezultatele localelor din Franța, destul de fragmentate, după părerea mea, adică toată lumea își revendică vreo victorie, mai mare sau mai mică, extrema dreaptă spune niciodată n-am avut atâtea localități câștigate, stânga spune avem marile orașe. Întrebarea mea este, mie mi s-a părut deci rezultatul destul de fragmentat, comparându-l cu violența, cu însuflețirea demonstrațiilor de anul trecut, din septembrie și din decembrie, unde s-a regăsit protestul de atunci?
Dacă permiteți, o să reiau și o să fac o paralelă între intervenția domnului Cioroianu, pe care profit de ocazie să-l salut, și ceea ce a punctat foarte bine, și întrebarea noastră, care, cum a spus și domnul Cioroianu, este foarte pertinentă. Ați avut un cuvânt foarte agreabil diplomatic, spunând de rezultate fragmentate. Este o pulverizare a rezultatelor în Franța. Sunt multe adjective în limba franceză care sunt greu de traduse în românește. O polarizare extremă, astfel încât de aseară, de duminică seară și până azi, urmărim cu mare atenție și cu o mare ironie, bineînțeles, uralele și aplauzele tuturor, că toată lumea e foarte mulțumită și toată lumea a câștigat. Și de fapt, dacă stai să te uiți în detaliu la orașe, asta e important. Deci,
cum se adună
orașele,
voturile? La cine se contabilizează?
Voturile nu se adună, aici e toată chestia. Voturile nu se adună. Deci voturile, dacă vreți să le luăm, haideți să luăm de sus în jos, orașele mari, da? Paris, Marsilia, Lyon. A câștigat stânga. Ok? Cu sau fără alianțe cu extrema stângă. Nerelevant total. Pentru că numai acolo stânga cu extrema stângă sau fără extrema stângă a pierdut, că sunt socialiști sau nu, foarte multe orașe medii și mici. Acolo unde a crescut RN-ul, Rassemblement Național, adică Front Național, deci extrema dreaptă, unde, e adevărat, n-au avut niciodată atât de mulți aleși. Dar de ce n-au avut niciodată așa de mulți aleși? Pentru că nu i-au prezentat. N-aveau candidați, pentru că partidul era nestructurat. Același lucru cu extrema stângă, care e foarte mândră pentru că a câștigat un oraș mare, important, 200.000 de locuitori numai, UB, da? Fără să se afișeze ca atare pe afișele electorale, și niște suburbii în orașele, lângă orașele mari, importante, în cap cu Parisul, da? Saint-Saint-Denis, care e departamentul cel mai mare de lângă Paris, primar, și lângă Lyon, în suburbia Lyonului, da? Dar și ei la fel. Au înregistrat niște rezultate foarte bune față de municipalele precedente care au avut loc sub COVID. Deci lumea nu s-a dus la vot. Dar față de europene, sunt sub. Față de prezidențiale, sunt sub la extrema stângă. Pe de altă parte, dreapta și-a menținut, în momentul în care s-a aliat, pentru că sunt multe fracțiuni de dreapta, dreapta cu dreapta, dreapta cu stânga, dreapta și așa mai departe, fără extrema dreaptă, s-au menținut foarte bine la nivel de implantare locală și asta le dă speranțe din nou pentru prezidențiale, pentru că tot acest vot este numai și numai despre prezidențialele de la anul. Da? Toată lumea votează pentru primarul pe care îl cunoaște sau nu îl cunoaște, dar toată local se votează puțin în comunele mici și în, în orașele mijlocii și în orașele mari se votează în funcție de ce urmează voi Emmanuel Macron, pentru că asta e întrebarea care își o pune toată lumea. Cum, cu cine sunt cel puțin 10 candidați la prezidențiale pe tot spectrul politic care ar avea șanse să fie aleși pentru a fi candidați, da? Deci va fi un prim triaj și ca să, dacă îmi permiteți o expresie americană, pentru că tot ok,
așa.
It's all about that. It's only about that. E numai vorba despre asta.
Dar revenind, unde vedeți că s-a manifestat gradul acela de nemulțumire care era prezent în stradă în anul trecut, în septembrie, în decembrie? La votul pentru extrema dreaptă.
La ce vă referiți exact? Pentru că parizian fiind și francez, nu m-a șocat absolut nimic nici în septembrie, nici decembrie. Sigur că a ieșit lumea în stradă și că a manifestat.
Și toată lumea era cu ochii pe Paris.
Nu știu la ce vă referiți, sincer.
Dacă acele nemulțumiri s-au reflectat în vot...
La ce manifestații vă referiți?
Au fost manifestațiile fermierilor în decembrie anul trecut. Au fost manifestații.
Nu.
Adică din afară.
Nicio legătură cu votul.
Nicio legătură.
Încă o dată, la Paris, dimineața până seara, sunt manifestații. Deci nu știi de ce sunt, de ce au ieșit, dar nu e foarte important.
Am înțeles. Asta voiam.
Este această lupă care se pune, deci cum ies trei oameni în stradă și ar patru buvele, aoleu, e jale, arde Parisul. Habar n-am, sincer să vă spun.
Tudor Curtifan voia să intervină.
Bună ziua, Tudor Curtifan de la Defens România. Aș vrea să vă întreb cum vedeți în contextul alegerilor prezidențiale acest, nu știu, vid, gol, dacă există pe partea de centru în Franța?
Nu e un vid, gol, aveți dreptate, dar e un prea plin. Deci eu am fost drăguț când a spus că 10 candidați numai la dreapta, plus centru, ori mai fi vreo 4-5. Nu știu ce să vă spun. Deci este... Dreapta s-a refăcut puțin după ce a fost explodată de Emmanuel Macron pe față, deci care a recuperat-o și a explodat-o după aia cu grijă, și s-a auto-explodat pentru că să tot lălăie, dacă îmi permiteți expresia, cu această genială găselniță, dacă Uniunea Dreptelor, dacă dreapta se unește sau nu cu extrema dreaptă. Ceea ce e o chestie fără de răspuns, pentru că toată lumea cochetează la Nisa, unde s-a unit și fără să se unească a ieșit extrema dreaptă și în toate celelalte părți nu le-a ieșit combinația. Ca și socialiștii care s-au unit sau nu cu extrema stângă, nu le-a ieșit decât la Nantes, unde au câștigat primăria de nou și în tot restul Franței, da? Nu le-a ieșit nimic. Deci, întrebarea noastră este foarte bună și răspunsul este nu știu.
Da.
Dar nu știe nimeni.
Exact.
Pentru ultimele minute ale emisiunii, mulțumesc frumos, Nicola Dong, jurnalist. Pentru ultimele minute ale emisiunii, Tudor Curtifan, revin la chestiunea și la chestiunea aceasta. Cu două treimi dintre europeni care ar vrea ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important în a-i proteja împotriva crizelor și riscurilor de securitate, e un eurobarometru. E ceva de făcut aici? Cum se exprimă după aceea electoral îngrijorările astea, mă întreb?
Și cred că electoral, cetățenii Uniunii Europene își doresc ca Uniunea Europeană să joace un rol mai mare în ceea ce privește relevanța ei strategică.
Dar dau credit mai mult, din ce în ce mai mult, unor mișcări centrifuge.
Da, unor mișcări care, dacă nu eurosceptice, cu siguranță mișcări care profită de vulnerabilitățile politicilor din ultimii ani despre care am vorbit. vorbit și în prima parte. Eu cred că de-a lungul timpului, de-a lungul deceniilor, problema pentru Uniunea Europeană nu a fost lipsa de finanțe, ci lipsa unei viziuni strategice sau unei viziuni unitare pe mai multe dosare. Și aici cred că e prețul pe care îl plătim pentru un sistem birocratic, un sistem cu foarte multe, foarte multe state. Eu am mai dat de multe ori acest exemplu a unei bărci în care dacă nu vâslim în aceeași direcție și unii vâslesc într-o stânga, alții în dreapta sau în față, în spate, se mișcă foarte încet
sau se învârte în cerc.
Da, sau stă pe loc sau se învârte în cerc. Aici va trebui să identificăm. Dar vedeți, democrațiile funcționează exact cum și e foarte bine că funcționează așa, da? Foarte multe state își pot schimba direcția. Am văzut ce s-a întâmplat în Slovacia în ultimul timp. Nu știm ce se va întâmpla în Ungaria. Va fi important de văzut ce se va întâmpla în Ungaria la alegerile din 12 aprilie. Sigur, acolo eu în continuare n-aș paria împotriva lui Victor Orban într-un sistem atât de, nu știu, competitiv, autoritar competitiv, în care există opoziție, dar nu pleacă de la egalitate, ci tot timpul Fidesz pleacă din pole position. Contează foarte mult cum vor vota, să vedem cum vor vota cetățenii maghiari din România, pentru că e important, dar va fi interesant de urmărit. E clar că se schimbă peisajul, va fi important de urmărit și cum Uniunea Europeană va reuși să gestioneze criza din Ucraina. În primul rând, pentru că dosarul Ucraina, vrem nu vrem, va fi gestionat de Europa, pentru că influențează securitatea Europei. Cu criza din Orient, criza economică, sunt foarte multe, foarte multe răspunsuri și cred că navigăm așa în ape tulburi, dar sper să vâslim în aceeași direcție măcar.
Mulțumesc foarte mult, Tudor Curtifan, redactor șef Defense Romania. Mulțumesc și celorlalți invitați. Punem punct aici ediției noastre. Rămâneți cu Radio România Actualități.